Кира ми се јави.
Да се
угужва сум. О, главното прашање било дали двете или едната. Така?
Да. И дали пред или после? Имавме некој дилемичка со Владо и со Кире.
Види, не можеш после. Минатиот пат како беше? Пред беше?
После. Ај, две минути само, а?
Не можам, угужвај сум. Народ ме чека тука. Каснам два садата со се вива каснам. Ја мислам на двете, оти ќе дојде до дисбаланс. Едната ќе даде повисоко, другата пониско. И у суштина на крај ќе се зрезне работата, сваќаш?
Добро.
Таа што не си и кажал, може да искочи поподобно. Што ќе правиш после?
Вториот концепт беше да видиме колку му се разликите, ако се големи, да не се двете, случајно утре да одат на други места и така. Таа дилема.
Што ако таа што си избрал стави и искочи со повош резултат?
Нема.
Што ќе правиш после?
Ако видиме, ќе знаеме колку е разликата. Може би да е разликата многу поголемото. Тоа е аспект.
Види, седниот... Со тој го имате вики мојавет одпајано, така?
Да, седен, да.
Тамо можеш да збориш?
Да.
Тебе ти е сега дали со другиот?
Да.
Добро, ако е така, еве, и овој после го зезнеме. Искочи посоп. Како ќе ја завршим работа?
Не, идејата е ако одеме, отпостеме да се видат, ако се разликите над тоа, да не се двете. Перцепцијата дека овие дават по-ниска цена од другите.
Ама тоа пошто па, сега може нема да искочи така. Не може да знаеш тоа.
Така е. Не може никога.
Ја мислам на двете. Само многу внимателно, на страна.
Добро.
И така. Okay. По мене тоа е по-коректно. Да не се заплеткаме у мрежа од која што нема да може да се заплеткаме после.
Добро, добро.
Друго прашање дали има?
Тоа е.
Тоа е главното?
Да.
Окей, внимателно со одборни зборови. Да не може да те... Ако те овакво...
Окей, окей.
Ако ти има на нешто, да не може да е јасно, знаеш. Само мене се плашам некако, многу ми се големи тоа од минатиот пат и ова заедно, многу ми изгледа